Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli Děckař. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíc zajímalo?
No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný zkrátka.
Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit. Jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
Vy jste udělal chyby?
No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
Tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z té legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně takový ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory a občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
Říká Cyril Matějka. S Cyrilem Matějkou jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych se ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak ne úplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, který vědí, jaký to je, tak zrazují své děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskorna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete. 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let a mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, s naší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco děje, něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává, abyste toho nenechal? Nešel dělat třeba něco úplně jiného.
No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu nebo že není světlo na konci tunelu.
Co je tím sluncem pro vás?
No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta ta cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byly protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval a ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
Jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá. Že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se a vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytnou. Nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo. Takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
No, to nevím, jestli jsem to poznal. Na poprvý určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek. A pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc. A není to jednoduchý, no. Říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete. A říct si o pomoc je těžký. A ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo. A teď se na vás seběhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
Obojí.
Jak dlouhé to období bylo?
2 měsíce asi.
Vypráví Cyril Matějka. S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval nebo naopak?
No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té svý knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný. Že...
Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
Hezky.
Takže tam máme.
Máte výběr.
Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. A, takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jako, že
možná
jsem
proto jste se sám stal tím pediatrem?
No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
Zvláštní? No, tak to se přiznám,
něco,
že
něco specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
No, já mám pocit, že my totiž, jak ještě, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
Tam žádné babské rady
no,
nefungují.
Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže, no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med, citron, čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
Proti babským radám teď naopak brojíte.
To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím marněte. Jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm-hmm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
To zúročuju.
Tak zúročujete.
No, je to tak.
Jak jste se k tomu dostal?
No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
Takový ústřední životní omylek.
No, já jsem chodil do divadla na Dobešku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály, do větších divadel, pak se zjistil, zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
No, ani ne.
Nevím, jestli byla ta možnost.
Já jsem docela, bych řekl, trémista a strašpitel.
Tak to bych neřekl.
No, tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal ostudu, nebo se nepřeřek, nebo tak. Tak. No, teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi a to žádná příprava.
To už je dnes legendární video.
Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
Čekal jste, že z toho bude takový boom?
No vůbec, vůbec. Já jsem přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku. A takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa, abyste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
Aha. Ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr. A až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří.
No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku.
Že byste si půjčil dítě.
Že bych si půjčil dítě a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích je taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a ji vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. s takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli?
No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
Nepouštíte hrůzu.
To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba ty, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům.
Vnímáte nějaký posun třeba v té osvětě rodičů po tom, co třeba začaly vznikat ty vaše videa? Je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně
se mi to povedlo.
Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
To možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zase nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moci nevyskakuj. A nebo když vy začnete...
Jako s kolegu lékařů?
No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to upadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
Jako víc se hlídáte?
Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí, co chcete, abychom my rodiče věděli?
No, teďka přišly mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
No, je, inspirace je nekonečná. Jo, jo.
A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No. Nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
Mám.
Nebo to necháváte plynout?
Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
Taky díky moc.
Naschledanou.
Naschledanou.
No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.